Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρόμοιο τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από άσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Λησπέρα σας. Στη συνέχεια του κειμένου που διαβάζαμε την προηγούμενη Δευτέρα αναφέρεται στους λογισμούς, και επειδή όλοι παιδευόμαστε τους λογισμούς μας, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο γέροντας Εμιλιανός. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, αναφέρεται στην ύψη, δηλαδή σε αυτή την πνευματική άσκηση που ο άνθρωπος προσπαθεί να έχει προσοχή στην καρδιά του και να έχει καθαρή προσευχή. Λέει εδώ ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι δύσκολο αυτό να γίνεται, δηλαδή να προσέχουμε τον λογισμό μας, να τον ελέγχουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί λέει ο λογισμός τρέχει, η σκέψη μας τρέχει και δεν μπορούμε να τη συγκρατήσουμε. Και αρχίζει και λέει τα παρακάτω. Μετά από όλα αυτά, ίσως κάποιος πει, όταν ασκούμε την ύψη για μακρό χρονικό διάστημα, είναι εύκολο να σιωπάμε και να στρέφουμε το νου μας στον Θεό. Στην αρχή όμως είναι δυνατόν να σταματήσουμε το να εκείνει το νου μας, το νου που τρέχει δηλαδή συνεχώς, και να σκεπτόμαστε συνεχώς τον Θεό? Δεν θα κουραστούμε? Συνήθως σκεφτόμαστε. Λίγα πράττουμε, πολλά περισσότερα φανταζόμαστε. Και είναι σχεδόν ταυτισμένο με την ύπαρξή μας οι λογισμοί. Μας φαίνεται παράξενο πως να μην έχουμε λογισμούς. Και μας φαίνεται παράξενο επίσης, αν δεν έχουμε λογισμούς, τι κάνουμε? Θεωρούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι είναι άδειος ο εαυτός μας. Άδεια η ύπαρξή μας. Και όμως αυτό είναι άρρωστο. Και να δούμε γιατί είναι άρρωστο και από πού ξεκινάει αυτό. Λέει καταρχάς λέει, είναι ψέμα ότι ο νους είναι ακίνητος, ότι δηλαδή ο νους κινείται από εδώ και από εδώ και είναι φύσιο αυτή του νου. Εμείς τον στέλνουμε μια κλωτσιά από εδώ και από εκεί. Εμείς κατευθύνουμε το νου μας. Ο νους, το ηγεμονικό, είναι το στοιχείο του ανθρώπου που πρώτο εμπνέεται από τον Θεό. Είναι το πιο ευαίσθητο πράγμα. Όπως όταν θέλω να ζεσταθώ, ζεσταίνω πρώτα τα πόδια μου και αμέσως είμαι όλος ζεστός, έτσι και ο νους ζεσταίνει όλη την καρδιά, όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Επομένως, μόλις θελήσω να συγκεντρώσω το νου μου, πολύ εύκολα το πετυχαίνω. Αυτό που ρυθμίζει την καρδιά μας είναι ο νους. Ο λογισμός, ο νους, δίνει πορεία στην καρδιά μας. Η καρδιά μας, αν αισθάνεται άσχημα ή όμορφα, θετικά ή αρνητικά, εξαρτάται από αυτόν που την διευθύνει. Αυτός που διευθύνει την καρδιά μας είναι ο νους. Αυτός δίνει την κατεύθυνση. Και αν είναι στραβός ο λογισμός μου, θα έχει άσχημα αισθήματα και η καρδιά μου, άσχημες διαθέσεις. Αντιθέτως δε, αν ο νους μου είναι ισορροπημένος και ακολουθεί των λόγων του Θεού, δίνει άλλη πορεία στην καρδιά μας. Δεν μπορεί η καρδιά να λειτουργεί ανεξάρτητα από το νου. Λέει και θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό, το φυσικό του ανθρώπου, να μπορεί να ελέγχει το νου του και να μην τρέχει η σκέψη από εδώ και από εκεί, ο λογισμός μας δηλαδή. Αλλά επαναλαμβάνουμε, η ζωή μας είναι μια κατάσταση που θεωρούμε ότι είναι φυσικό να σκεφτόμαστε διαρκώς και ότι δεν είναι πρόβλημα οι λογισμοί. Και είναι ταυτισμένη η ζωή μας στους περισσότερους με τους λογισμούς. Και αυτό ακυρώνει την ζωή μας, διώχνει όλο το δυναμισμό της ψυχής και χάνεται η πνευματική ζωή. Εμείς λοιπόν ρυθμίζουμε το λογισμό μας. Εμείς το μυαλό μας το κάνουμε ατίθασο, άτακτο, ασυγκράτητο. Ό,τι μας κατέβει θα το δουλέψουμε μέσα μας. Δεν βάζουμε φραγμό. Και λέει αυτό ότι δεν είναι υγεία. Και λέει, επομένως μόλις τελείωσε να συγκεντρώσω το νου μου, πολύ εύκολα το πετυχαίνω. Μόνο λέει αν κάποιος έχει προβλήματα ψυχικής ασθένειας δυσκολεύεται. Άρα το να μην μπορώ να συγκρατώ το λογισμό μου, να τον ελέγχω, να τον αρνούμε, το να μην μπορώ να σταματώ να σκέφτομαι και να συζητώ με το λογισμό μου, αυτό είναι πρόβλημα, λέει, ψυχικής ασθένειας. Είναι μια δυσκολία ψυχολογική του ανθρώπου. Σημαίνει έχει δυσκολίες ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν μπορεί να μην σκέφτεται. Αλλά λέει παρακάτω κάτι που δίνει ελπίδα. Αλλά οι ασθένειες, λέει, είναι τα χέρια του Θεού που μας αγγίζουν. Το να έχει κάποιος κάποια δυσκολία, είτε φταίει είτε όχι, δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστος. Δεν σημαίνει ότι τον αρνείται, τον απορρίπτει ο Θεός. Αντιθέτως δε, οι δυσκολίες μας μπορεί να είναι τα χέρια του Θεού. Το ενδιαφέρον του Θεού σε εμάς είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος μπορεί να ταπεινώνεται και να μπαίνει σε διαδικασία ουσιαστικής σχέσης με τον Θεό. Το χαρακτηριστικό στοιχείο που δηλώνει πότε κάτι είναι του Θεού ή όχι ήταν όταν μέσα μας έχουμε ελπίδα. Και η προσέγγιση κατά Θεόν σε αυτό βρίσκεται, ότι μπορεί και το πιο άσχημο να το μεταποιήσει σε ευλογία. Θα δούμε παρακάτω τι λέει. Η προσέγγιση κατά Θεόν είναι αυτή, το να μου γεννάτε ελπίδα και από το πιο αρνητικό πράγμα. Και να ελπίζω ότι και από το πιο άσχημο πράγμα μπορεί να κερδίσω κάτι. Έτσι λοιπόν, μπορεί μεν κάποιος να έχει προβλήματα ψυχικής ασθένειας και αυτό να του γίνει τόσους λογισμούς που μπορεί να μην ελέγχει το νου του, να μην μπορεί να κατευθύνει το μυαλό του, αλλά όμως λέει και οι ασθένειες είναι τα χέρια του Θεού που μας αγγίζουν. Είναι ένας τρόπος να μου δοθεί δυνατότητα να πλησιάσω δηλαδή τον Θεό. Πώς? Πώς γίνεται αυτό και πώς το αρνούμε αυτό? Αν αρχίσω, λέει, να αγανακτώ για την αρρώστια μου, να μην αποδέχομαι την πραγματικότητά μου, γιατί η αντίδρασή μου στην ασθένεια μου είναι εγωισμός μου. Το να αγανακτώ στο πρόβλημά μου, ακόμη και σε αυτά που φταίω και είμαι υπεύθυνος, είναι εγωισμός μου. Λέει, αν αρχίσω να αγανακτώ για την αρρώστια μου, σημαίνει ότι γρονθοκοπώ των Θεών. Γιατί ο Θεός οικονομεί μέσα και από τη δυσκολία να μας ενεργοποιήσει στην ουσιαστική πνευματική ζωή, στην πραγματική σχέση μαζί Του. Μπορεί το πρόβλημα που οικονομεί να έχω, που οικονομεί ο Θεός, που επιτρέπει ο Θεός να έχω, να είναι η αφύπνισή μου, ανάλογα πώς θα το προσεγγίσω. Αν λοιπόν κρινιάζω, αγανακτώ και λέω πω δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, είμαι αφύσικος, έχω τόσα προβλήματα, είμαι άρρωστος, δεν είμαι καλά, και δεν είναι ζωή αυτή και εμένα ο Θεός με ξέχασε, αυτό λέει είναι άρνηση του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο λέει γρονθοκόπω τον Θεό. Τι μπορώ να πω, να κάνω τότε? Εάν πω όμως ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, είμαι αμέσως μέσα στον Θεό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που λέω να είναι ευλογημένος στο πρόβλημα που έχω και να μην μου λυθεί το πρόβλημα, γίνεται κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η προσέγγιση αυτή με θέτει μέσα στον Θεό. Γίνομαι κατά Θεόν τότε, παρόλο που έχω το πρόβλημα. Αυτή η κουβέντα να πω να είναι ευλογημένο, αφήνομαι στον Θεό, αυτό με οδηγεί στον Θεό. Αυτή η κουβέντα να είναι ευλογημένο ακυρώνει οποιουσδήποτε λογισμούς θα γεννώνται από το πρόβλημά μου που λέει. Γιατί να είμαι έτσι, τι φταίει, γιατί να είμαι σαν τους άλλους, μήπως οι άλλοι είναι καλύτερα από μένα. Και αρχίζει μια διεργασία λογισμών. Αυτό όλα τα κόβω αφήνοντας τον εαυτό μου στο έλεος του Θεού, λέγοντας ή το όνομα Κύριου ή απλά να είναι ευλογημένο. Ο νους μου μπορεί τότε να είναι αδιαλείπτος στον Θεό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Λέει παρακάτω, ο λογισμός ασφαλώς είναι ταχύτατος και φεύγει. Μπορούμε όμως με την βούλησή μας να τον κρατήσουμε γερά, να τον δέσουμε. Άλλωστε γι' αυτό η άσκηση δεν είναι για όλους ίδια, ούτε σε χρόνο ούτε σε τρόπο. διότι προσπαθούμε ο καθένας να φτάσουμε στο τέλειο σιγά σιγά. Εμείς ας κάνουμε ό,τι κάναμε, ας νιώθουμε ότι κάναμε την αρχή και η ολοκλήρωση της ατέλειας συλλογηθεί από τον Θεό, την αναλαμβάνει ο Θεός, δεν την κάνεις εσύ. Είναι δικό σου πρόβλημα ο εκείνητος νους όπως τον λες εσύ. Αυτός ο λογισμός λέει είναι του πονηρού. Ο σατανάς λέει μας παρουσιάζει δύσκολα και ακατόρθωτα πράγματα ενώ είναι ευκολότατα. Λοιπόν, έχω δυσκολία. Οποιαδήποτε μορφής ασθένειας την αφήνω στον Θεό. Το νου έχω την ευθύνη να τον κάνω κουμάντο. Κάνοντας όμως μία αρχή μπορεί να φέρονται δύσκολα τα πράγματα. Στην αρχή έτσι είναι. Αν όμως μπω στην πορεία που σημαίνει αρνούμε οποιαδήποτε κουβέντα με τον λογισμό μου, γιατί θα δούμε και παρακάτω, θα το εξετάσουμε ότι στην βάση τους οι λογισμοί είναι προβολές του εγωισμού μας. Οι λογισμοί μας είναι τα αποβράσματα του εγωισμού μας. Κάθε λογισμός κρύβει μία επιθυμία, μία και ένα θέλημα. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που υποκρύπτει πίσω από τον λογισμό. Και είναι σημαντικό να το καταλαβαίνουμε αυτό, να το εξετάζουμε για να αρνούμαστε τον λογισμό. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, κάνοντας μία προσπάθεια, όσο μπορεί ο καθένας, να μην κουβεντιάζει με τη σκέψη του, ακόμη και αυτή που φαίνεται κατά Θεόν. Γιατί λέει παρακάτω ότι μπορεί 90 σκέψεις, 99 σκέψεις να είναι αγαθές, μια να είναι λάθος, σου έχει ανατρέψει όλο το σύστημα. Και ο πονηρός έτσι λειτουργεί. Σου δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι σκέφτεσαι θετικά, σου δημιουργεί τη σκέψη ότι σκέφτεσαι δίκαια και έτσι ανοίγεις την καρδιά σου και αποδέχεσαι τον λογισμό. Επομένως λέει, εσύ θα κάνεις όσο μπορείς την ύψη, την προσοχή δηλαδή της καρδιάς, να μην επιτρέπω στην καρδιά μου να έρχονται λογισμοί και τις άλλες ώρες θα αφοσιωθείς στο διακόνημά σου. Δηλαδή, δεν αφήνω το λογισμό να έρθει και κάνω τη δουλειά μου. Είμαι εργαζόμενος, είμαι στο σπίτι, έχω τα παιδιά μου, είμαι στη σχολή μου, στο πανεπιστήμιο. Κάνει ο καθένας ένα διακόνημα. Ο λογισμός μου είναι επικεντρωμένος στη δουλειά μου. Οτιδήποτε άλλο το αρνούμε. Δικαιολογείται, λέει παρακάτω, ο λογισμός ασφαλώς. Λειτουργώ την σκέψη μου, πώς θα κάνω τη δουλειά μου πιο καλά. Πώς θα φέρω εις πέρας κάποια εργασία. Εκεί έχει θέση ο νους και ο λογισμός. Και αυτό λέει είναι μια διασκέδαση, είναι μια ψυχαγωγία. Όταν κουράζεται ο νους να είναι στην προσευχή κατά κάποιο τρόπο να αναφέρεται στον Θεό, έχει και αυτή την ψυχαγωγία να ασχολείται με την καθημερινότητά του. Είναι διακοπή αυτό. Οι ώρες λέει διακονίας και μελέτης είναι το διάλειμμα. Κάναμε λοιπόν μια εισαγωγή και λέμε ότι η πάλη των λογισμών είναι μια τέχνη. Τα πάθη μας ξεκινούν από τους λογισμούς. Οι δυσκολίες του εαυτού μας, οι μειονεξίες μας, οι ελλείψεις μας, τα πάθη μας και οι δυσκολίες διαπροσωπικές σχέσεις αποκαλύπτουν τους λογισμούς. Όταν μπαίνει σκέψη μου ότι κάποιος δεν με αγαπά, δεν με αγαπάνε, να ο λογισμός που κρύβει τι. Αυτό που φαίνεται λογικό και δίκαιο μπορεί να το τεκμηρώνω με κάθε τρόπο και να λέω στον εαυτό μου δεν με αγαπάνε οι άλλοι, γιατί υπάρχει αυτός ο λογισμός. Να με φέρει σε μια πλάνη, ποια πλάνη, της απομόνωσης. Δεν με αγαπάει μετά κανείς εμένα. Κρύβομαι στον εαυτό μου, απομονώνομαι, φτιάχνω διάφορες σκέψεις, φανταστικές ή πραγματικές, δημιουργώ ένα σύστημα σκέψεων για να δικαιώσω τον εαυτό μου. Αλλά η ρίζα ποια είναι. Ήθελα να με προσέχουν. Ήθελα να είμαι το κεντρικό ενδιαφέρον πρόσωπο στους ανθρώπους. Επειδή δεν τα κατάφερα αυτά και επειδή έχω αυτή την αγωνία να ικανοποιείται ο εγωισμός μου, ο ναρκισισμός μου και δεν το πέτυχα, ψάχνω τρόπους να δικαιώσω αυτή την έλλειψή μου και μεταφράζω και ερμηνεύω τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μου με τον τρόπο που ικανοποιεί αυτό το πάθος μου. Και αυτό γεννά τους λογισμούς. Και ψάχνω τρόπο να τους δικαιώσω. Δεν έχει σημασία αν είναι αλήθεια αυτό που πιστεύω. Σημασία έχει το κίνητρο του λογισμού και το πάθος που κρύβεται πίσω από τον λογισμό. Εμείς ασχολούμεθα με την επιφάνεια του λογισμού, ανήδικο ή άδικο. Δεν μπαίνουμε σε διακάσεις να δούμε τι πάθος κρύβεται πίσω από τον λογισμό. Όταν εσύ λες δεν με αγαπάνε, έχεις ένα πάθος. Όταν έχεις αυτή την αμφισβήτηση του εαυτού σου που γίνεται αμφισβήτηση των άλλων, ο άλλος μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό σου, στο μυαλό του, να μην σε χαιρετάει και να ερμηνεύεις τα πράγματα βάσει αυτού του λογισμού σου. Όταν λοιπόν έχω λογισμούς για έναν άνθρωπο, τους έχω γιατί δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του. Ποιου δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του? Αυτού που και εγώ δεν αγαπώ. Γιατί αν αγαπώ κάποιον, δεν μένω στον εαυτό μου και να εξετάζω ποιες είναι οι διαθέσεις του άλλου προς εμένα, αλλά η αγάπη υπομένει και συγχωρεί και καλύπτει. Επειδή και εγώ δεν έχω αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, ερμηνεύω τις συμπεριφορές του βάσει του δικού μου λογισμού. Και αυτό που έχω εγώ μέσα μου το δίνω στον άλλο, ότι δεν με αγαπά. Και τότε αυτή η σχέση γίνονται σενάρια, γίνονται μεθοδεύσεις, γίνονται φαντασιώσεις, γίνεται απομόνωση, γίνεται κόλαση. Αν στην κατάσταση αυτή των λογισμών πολεμήσω το πάθος που είναι της φιλαυτίας μου, του εγωισμού μου, που κρύβει τη μειονεξία εν τέλει, ο άλλος να με προσέχει, και βγάλω αυτό που έχω μέσα στην καρδιά μου καθαρά στον άλλο έντιμα και του δώσω προϋποθέσεις και αυτός να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο, θα αρχίσει να υπάρχει μια επικοινωνία απλή, ευθύς και άμεση, που θα θέσουμε ένα όρο, να είναι ο καθένας ειλικρινής με τον άλλο. Τότε θα υπάρχει η εμπειρία της γνώσης του άλλου, και αν υπάρχει και προσευχή, σιγά σιγά δια της γνώσεως θα γεννηθεί αγάπη. Επειδή όμως φοβούμαι να εκθέσω την πραγματικότητα στον άλλο, και γιατί φοβούμαι, γιατί δεν τον αγαπώ, γιατί δεν την αγαπώ, μπαίνει η ιστορία των λογισμών. Σε μία σχέση, όταν υπάρχουν λογισμοί, υπάρχουν γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Τελείωσε. Όποιος λέει ότι αγαπώ και έχω λογισμούς είναι ψεύτης. Δεν είναι αλήθεια. Οι λογισμοί γεννούν τα σενάρια. Λέω, για παράδειγμα, επειδή έχω την δική μου φοβία, τη δική μου ανασφάλεια, που ανασφάλεια που μπορεί να εκφράσει ψυχολογικά και πνευματική βάση, γιατί αν έχεις μετάνοια και νιώθεις την αγάπη σου, δεν μπορείς να έχεις ανασφάλειες. Οι ανασφάλειες γεννώνται από την αγωνία να είμαστε οι πρώτοι. Η ανασφάλεια γεννώνται από την αγωνία να είμαστε καλύτεροι από τον άλλο. Η ανασφάλεια γεννάται από την αγωνία να είμαστε πάνω από τον άλλο. Όταν λοιπόν έχεις αυτή την ανασφάλεια να είσαι πάνω από τον άλλο, η σχέση σου είναι μια διαρκής σύγκρουση και ένας ανταγωνισμός, όπως κάνουν οι ερωτευμένοι. Και παλεύει ο λογισμός του ανθρώπου. Και όταν αισθανθεί ότι ιτήθηκε, στην επόμενη φάση θα λειτουργήσει μια άλλη συμπεριφορά, τέτοια που να μην φανεί ότι ιτήθηκε ή να είναι νικητής. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, χαμογέλασα στον άλλο, του έδωσα άνεση και νόμισε ότι είναι πάνω από μένα. Καλά, την άλλη φορά θα το παίξω βαρύ πεπόνι. Αυστηρός, λιγομίλητος, απόμακρος, δεν θα στείλω άμεσα μήνυμα, να του δείξω εγώ να καταλάβει ότι δεν είμαι στα πόδια του όποτε θέλει. Και φτιάχνει άνθρωπος ιστορίες που αυτό είναι ο δαίμονάς του. Και μετά, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, θα κάνουμε και το απόδειπνό μας. Δεν μπορείς να κάνεις απόδειπνο τέτοιου τους λογισμούς. Δεν είναι καθαρός ο λογισμός σου. Θέλεις να καταλάβεις αν έχεις λογισμούς ή όχι, αν βγαίνει προσευχή ή όχι. Εάν είσαι σε κατάσταση συγκρουσιακή, ανταγωνιστική, παρδαλή εν τέλει με κάποιον, ούτε προσευχή βγαίνει. Είσαι ζαλισμένο κοτόπουλο. Τι προσευχή να βγει? Λες το απόδειγμα και σκέφτεσαι τι έγινε πριν μια εβδομάδα και πώς πρέπει να μεθοδεύσεις τα πράγματα για να απαντήσεις καλύτερα άλλη εβδομάδα για να είσαι ο νικητής. Για να είσαι εσύ το τιμόμενο και λατρεμένο πρόσωπο σε μια σχέση. Όχι εσύ που θα λατρεύεις, αλλά εσύ που θα λατρεύεσαι. Αυτή είναι η βάση πονολογισμό μας. Θεωρούμε μειονεξία να κινηθούμε εμείς προς τον άλλο, γιατί πέφτουν τα μούτρα μας. Θεωρούμε ανωτερότητα να μας κυνηγά όλος και να μας ψάχνει για να νιώσουμε σπουδαίοι ή σπουδαίες και σημαντικοί. Αυτό είναι που γίνεται τους λογισμούς και μας δαιμονίζει και χάνεται η ελευθερία από μέσα μας. Και δεν έχει σημασία αν τα γεγονότα είναι έτσι όπως πραγματικά τα ερμηνεύουμε. Είναι κάτι, υπάρχει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ποιο είναι το κίνητρο των ενεργειών μου? Λέμε ότι αγαπούμε τον άλλο, ότι μας αγαπά ο άλλος, αλλά είναι ένα παραμύθι αυτό. Όταν υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει αντιαγωνισμός, δεν υπάρχει απομόνωση. Υπάρχει απλότητα και ευθύτητα. Όταν κάποιος δεν μπορεί να αντέξει τον εαυτόν του, δεν αντέχει και τους άλλους και κλείνεται στον εαυτό του. Απομακρύνεται τους ανθρώπους και λέει δεν πάω, δεν τους συναντώ γιατί είναι παράξενοι. Δεν ταιριάζουμε βρε αδελφέ. Ή έχω κάποιες δυσκολίες μέσα μου. Οι δυσκολίες ποιες είναι? Αν δεν μπορείς να αισθάνεσαι παντού με όλους άνετα, είσαι ένας προβληματικός άνθρωπος. Αν δεν μπορείς άνετα να αισθάνεσαι με οποιοδήποτε άνθρωπο. Και αυτό είναι, και αυτή την κατάσταση τη δυναμώνει, την ενθαρρύνει, τη στερεώνει η κατάσταση στο λογισμό μας. Αν παύσουμε να δίνουμε τροφή σε αυτή την κατάσταση, κόβοντας κάθε επαφή με τον λογισμό, αυτή είναι η νύψη, δηλαδή να αφήνω τον εαυτό μου να σκεφτεί να πάρει ευχή. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αυτομάτως λειτουργεί σκέψη, συνεχώς δεν σταματάει καθόλου το σύστημα. Μόνο όταν κοιμούνται και στον ύπνο μπορεί να σκέφτονται πολύ. Και γίνεται τόσο ευφυής, τόσο έξυπνοι, που στο τέλος βραχυκλώνονται από τον εαυτό τους. Και αυτό υπονομεύονται οι άνθρωποι. Αυτό πραγματικά είναι η κατάσταση κόλασης. Αν θέλει να αισθανθεί κανείς την κόλαση, είναι αυτό το πράγμα. Παρεβαίνει, πάμε λοιπόν σε ένα άλλο σημείο, δεν είναι τόσο σχετικό με τους λογισμούς, θα πάμε παρακάτω για τους λογισμούς, όμως είναι σημαντικό για να δούμε πώς μπορεί να γεννηθεί και ελπίδα. Μπορεί να σκεφτόμαστε άσχημα, μπορεί να έχουμε λογισμούς, μπορεί να έχουμε χίλια δυο κακά μέσα μας, αλλά αυτό πάλι δεν μπορεί να δικαιολογήσει το να μην ελπίζουμε. Και δέστε πώς το λέει. Το σκοτάδι ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου δεν βγάζει ποτέ στο φως. Το φως διαλύει το σκοτάδι, διότι το σκοτάδι είναι ανυπόστατο, δεν έχει ουσία. Λέει η αμαρτία, το κακό, το σκοτάδι είναι απόστατο, το φως έχει υπόσταση και το φως διαλύει το σκοτάδι. Υπάρχει όμως μια περίπτωση την οποία πανσόφως εκμεταλλεύεται ο παντουργός Θεός για το καλό μας, βγάζοντας και από το κακό καλό, από το σκοτάδι φως. Πότε? Πώς? Δηλαδή και μέσα από το κακό τον λογισμό μας, μέσα από τη δυσκολία μας μπορεί να βγάλει καλό. Πώς? Δια της μετανοίας. Βλέπω την κακία μου, την αμαρτία μου, μετανοώ, κλαίω, θρύνω, οδηγούμε στον Θεό. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, δεν δικαιολογώ τα πάθη μου λέγοντας ότι φταίει ο άλλος, αλλά τα αποδίδω στον εαυτό μου. Νύφω, καρτερώ και μέσα μου καλλιεργείται ο καινούριος άνθρωπος που βγαίνει από τη μετάνοια. Άρα το καλό δεν βγαίνει από το κακό, αλλά από τη μετάνοια που είναι άλλος νους. Μετανοώ, άλλος νους. Ο νους που τον παρέχει ο Θεός μέσα στην καρδιά. Τι ωραία που το λέει. Μετάνοια. Αλλάζω μυαλά. Αφήνω το δικό μου νου, το δικό μου λόγο και βάζω το νου, το λόγο του Θεού, ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά μου και την ελευθερώνει. Και λέει κάποιο παράδειγμα παιδαγωγικό, πολύ σημαντικό. Ας το έχουμε υπόψη μας. Αυτό δεν ισχύει, λέει, για τον πατέρα με το παιδί ή τους γονείς προς το παιδί, ο γέροντας, αλλά αυτό ισχύει σε κάθε σχέση διαπροσωπική. Και μεταξύ συζύγων και μεταξύ αδελφών και μεταξύ φίλων. Δίνει μια αγωγή, μια στάση ζωής. Λέει, όταν ανησυχεί λόγω χάρη ο πατέρας ή η μητέρα επειδή αμαρτάνει το παιδί και το κτυπά, το επιπλήττει, οπωσδήποτε θα βγάλει αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι αν το παιδί κάνει αμαρτίες, σημαίνει ότι ζητάει την αμαρτία, ότι θέλει την αμαρτία. Και θα τα βάλει με σένα που γίνεσαι κήρυξ της αρετής. Όταν άλλος θέλει να αμαρτήσει και έχει μέσα την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Τέλος πάντων δεν το σταματάει η απειλή. Δεν τον σταματάει ο φόβος. Θα το σταματήσει προς στιγμή. Όταν δοθεί όμως η δυνατότητα, δεν συγκρατείται. Λοιπόν, τώρα μεν φοβάται να αμαρτήσει, αλλά μόλις απελευθερωθεί από σένα, θα οδηγηθεί αμέσως στο κακό. Η βία, το κακό, δεν μπορεί να βγάλει καλό. Αυτό είναι πνευματικός νόμος και θεωρούμε ότι ισχύει σε όλα. Και στα κοινωνικά πράγματα ακόμη ισχύει. Η βία, το κακό, δεν μπορεί ποτέ να βγάλει καλό. Πολύ περισσότερο δε στα πνευματικά γεγονότα. Δεν μπορείς με την απειλή της τιμωρίας να στρώσεις έναν άνθρωπο και το διορθώσεις. Αυτό θα έχει χρονικό ορίζοντα, περιορισμένο. Δεν θα είναι μια αλλίωση πραγματική του ανθρώπου. Η πραγματική αλλίωση του ανθρώπου, η μετάνοια δηλαδή, είναι αποτέλεσμα ελευθερίας του, συνείδησής του, επιλογής του. Πες λοιπόν στο παιδάκι σου το καλό. Πώς όμως να το διορθώσεις, δεν το πεις τίποτα. Πες λοιπόν στο παιδάκι σου το καλό, μάθε του ότι είναι Θεός. Μίλησε του από το πλήρωμα της δικής σου καρδιάς. Μίλησε του θετικά, όχι αρνητικά. Φώτισε του λίγο τη συνείδηση με τη δική σου λαχτάρα και θεία εμπειρία. Και μπαίνοντας μέσα το Θεός θα τον αγαπήσει. Α, λοιπόν, τι λέει εδώ γέροντας, κάτι άλλο. Η πραγματική αγωγή δεν είναι να επισημάνουμε τι είναι κακό και τι είναι αμαρτία, αλλά να δώσουμε θετική διάσταση στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή να του μεταφέρουμε τη θετική εμπειρία. Αλλά τι εμπειρία μεταδώσουμε αν εμείς δεν έχουμε? Γι' αυτό βλέπουμε άνθρωπος που πραγματικά έχει κάποια εμπειρία του Θεού, αυτό δίδει. Ελλείψη αυτής εμπειρίας λειτουργεί το μυαλό μας. Που λέει, αχ, να το προλάβουμε για να αμαρτήσει, του πούμε ότι είναι κακό αυτό, να έχουμε κάποια ώρα, να είμαστε αυστηροί για να στρώσει, να διορθεί ο άνθρωπος. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και έχουμε όλοι μας ανάγκη, είναι να εμπνευστούμε από την εμπειρία αυτής της αγάπης του Θεού που θα μας γοητεύσει, που θα μας κολακεύσει, που θα μας ελκύσει. Αλλιώς χωρίς αυτές οι προϋποθέσεις δεν μπορεί να συγκρατηθεί ο άνθρωπος. Απλώς θα αμαρτάνει κρυφά. Μέχρι να χτίσει και θράσους να αμαρτάνει και φανερά. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ πιο σημαντικό από το να κάνουμε κηρύγματα στους άλλους είναι να τους μεταδίδουμε ένα ήθος και μια εμπειρία, γνήσια όμως. Και γνήσια εμπειρία και ήθος τέτοιο έχεις όταν είσαι άνθρωπος προσευχής και μετανοίας. Τότε από τα κύτταρά σου εκπέμπεται αυτό το φως. Από τα βήματά σου, από την ύπαρξή σου, από την παρουσία σου, δίνεις άλλη διάθεση, αλλοιώνεις το κλίμα. Όπως πας σε ένα σπίτι, υπάρχει θυμός, τσακωμός και χωρίς να καταλάβεις, βλέπεις μια ατμόσφαιρα διαφορετική. Όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει προσευχή, άλλη ατμόσφαιρα είναι. Αυτό το αισθάνεται κανείς, ιδίως το παιδί, πολύ περισσότερο από τα λόγια που θα το πούμε. Μπορεί, λέει, να βρίζει, μπορεί να κάνει αμαρτίες, αλλά έχοντας τα σπέρματα του Θεού που είναι τόσο ισχυρά, ο Θεός τα καλλιεργεί και βγαίνει η καινούργια φύτρα, το καινούργιο βλαστάρι το οποίο δίδει καινούργια ζωή. Αυτή είναι η μετάνοια. Το παιδί δηλαδή αυτό, επειδή το αφήνεις ελεύθερο, επειδή το σέβεσαι, είδατε, μας τρομάζει η ελευθερία. Εμείς εμπερδέψαμε την ελευθεριότητα με την ελευθερία. Άλλο ελευθεριότης που λέω τίποτα δεν είναι κακό, κάντε ό,τι θέλετε, και άλλο ελευθερία που είναι κατάσταση του ανθρώπου που κινείται στον Θεό. Το παιδί λοιπόν αυτό, επειδή το αφήνεις ελεύθερο, του λες εδώ είναι το φως, εδώ είναι το σκοτάδι, αποφάσισε. Αλλά πρέπει να βλέπει ότι το φως το ζεις, το συμμερίζεται το φως της ζωής σου, το αποδέχεις το φως της ζωής σου. Επειδή λοιπόν το σέβεσαι, του δίνεις την ευθύνη. Τι σημαίνει σέβομαι έναν άνθρωπο? Το κύριο στοιχείο με το οποίο εκδηλώνουμε πραγματικά το σεβασμό μας προς τον άλλον είναι να του δίνουμε την ευθύνη που έχει. Να του ενεργοποιούμε τη δική του ευθύνη, την προσωπική του ευθύνη. Να δεχόμαστε ότι είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Συνήθως οι άνθρωποι τρομάζουν αυτό και δεν είναι το σημαντικό. Όταν ο άλλος σου πει έχεις ευθύνη του εαυτού σου και είσαι υπεύθυνος του εαυτού σου, αυτό είναι ο πραγματικός σεβασμός προς τον άλλον. Όταν δώσουμε αξία στην προσωπική του ευθύνη. Ενώ οι γονείς που υποκαθιστούν την ευθύνη των παιδιών τους, κάνοντάς τους ό,τι θέλει ο κανακάρης τους για να είναι καλά, τα προσβάλλουν και δεν τα σέβονται. Σέβομαι κάποια, του λέω, μπορείς να αναλάβεις τη ζωή σου. Και είναι τιμητικό αυτό. Και είσαι ελεύθερος να την αναλάβεις. Αν λέω όχι, δεν μπορεί να το προλάβω, να την προλάβω, την αγαπημένη μου, τον αγαπημένο μου, του ακυρώνεις την ευθύνη, τον καταργείς αυτήν την έλλειψη σεβασμού. Στην προσωπικότητα και προσωπική αξία του άλλου. Το θεωρώ ανάπηρο. Και επειδή το θεωρώ ανάπηρο, γίνεται ανάπηρο στο τέλος. Αν δεν θεωρώ άξιο τον σύντροφό μου να αγαπήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να αγαπήσει. Αν πιστεύω ότι μπορεί να αγαπήσει και του δώσω τις προϋποθέσεις και τον τιμήσω δίδοντάς του αυτή την αξία, ότι μπορεί, είναι ικανός, μπορεί να κάνει θαύματα με την αγάπη του, τότε θα πιστέψει στον εαυτό του και θα μπορεί να αγαπά. Το παιδί δηλαδή αυτό, επειδή το αφήνεις ελεύθερο, επειδή τον σέβεσαι, επειδή του είπες την αλήθεια, δεν του κρύβεις τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι λες. Επειδή του απεκάλυψες τι έχει η καρδούλα σου και τι κόσμοι υπάρχουν μέσα σε αυτήν, λέμε μετά, λέγει μετά. Αλλά εδώ λέει κάτι φοβερό. Το αποκάλυψες τι έχει η καρδούλα σου. Ποιος γονιός τολμάει να αποκάλυψει τι έχει η καρδούλα σου στα παιδιά του? Ποιος σύντροφος, ποιος αδελφός, ποιος παπάς, ποιος ζευγάς? Αν αποκαλύψουμε την καρδούλα μας, πρέπει να κρυφτούμε. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Και επειδή αυτό μας τρομάζει, κάνουμε κηρύγματα και πρίζουμε τον άλλο και τον πνίγουμε. Λέει, και αν διαπιστώσει η καρδιά σου ότι έχει μια ευγένεια πραγματική και έχει πλούτο, θα πει μετά το παιδί κάποια στιγμή: μα τι φρικτή ζωή που κάνω, τι είναι αυτή η αμαρτία? Αναστήσουμε και επιστρέψουμε στον πατέρα, όπως ο Άγιος Ιουλιανός, που αναφέρει το παράδειγμα τον πατέρα του, που λέει, ενώ είχε φτάσει στα μέτρα αγίωτος ο Άγιος Ιουλιανός, έλεγε: τέτοιον πνευματικό θα ήθελα γέροντα όπως ο πατέρας μου. Ποιο είσαι, φοβερή διάκριση. Ο τρόπος που τον προσέγγιζε σε δύο γεγονότα της ζωής του που αναφέρει ο Άγιος Ιουλιανός, έδειξε την αρχοντιά του πατέρα, και αυτά δεν τα ξέχασε μέχρι που εκοιμήθη. Τα αληθινά μένουν μέχρι που να πεθάνουμε. Η ζωή μας δεν έχει τέτοια πράγματα. Ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μας μένουν πράγματα, δεν είναι αληθινά, δεν είναι ουσιαστικά. Είναι λόγια του αέρα. Αέρας κοπανιστός. Και λέει, αν όμως ο άνθρωπος ευαισθητοποιηθεί, αν χτυπήσει στη χωρή της καρδούλας του, και δεν γίνεται γιατί έχουμε τεχνικές μεθόδους, ψυχαναλυτικά τεχνάσματα. Αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικότερο είναι το αληθινό. Γιατί κανείς μπορεί να έχει μεθοδεύσει, να έχει υπόψη του ωραία παιδαγωγικά συστήματα, ωραία ψυχολογικά σχήματα, να κάνει κουμάντο κάποιον, να τον ενεργοποιήσει, να βάλει ένα λούκι, αλλά δεν αντέχει αυτό, είναι ψεύτικο. Αυτό που είναι πάνω από όλα αυτά είναι η γνησιότητα του συναισθημάτων μας. Η γνησιότητα, η αλήθεια της καρδιάς μας. Αυτό λοιπόν μένει. Και τότε λέει, θα πει, μα τι φρικτή ζωή που κάνω, τι είναι η αμαρτία, αναστήσουμε και επιστρέψουμε στον πατέρα. Και ο βλαστός της μετανοίας βγάζει τον καρπό της κοινής ζωής. Έτσι τα καταφέρνει ο Θεός να βγάζει και από το στόμα του λύκου την σωτηρία. Δηλαδή και από το κακό και από τον παιδί που είναι ατίθασο, που ζει στην αμαρτία, με αυτόν τον τρόπο, με τη μετάνοια, μπορεί να βγάλει το καλό. Ο Ιώβ, από την κατάρρευση στην οποία είχε πέσει, έβγαλε την ευλογία του Θεού και ανακαινίστη. Αναφέρει εδώ παραδείγματα ο γέροντας πως δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και πως από το άσχημο μπορεί να έρθει καλό. Ο Μωυσής ο Αιθίωπς, τον ξέρετε το βίο του, ήταν ένας εγκληματίας, από τα εγκλήματα και τις ληστείες έβγαλε την καινούργια ασκητικότητα της ζωής και έγινε αγνώριστος. Δεν το γνώριζαν καν οι παλιοί σύντροφοί του και οι άλλοι ληστές. Τόσο ανακαινίστη όσα ετού η νεότητα αυτού. Έγινε καινούργια η ζωή του. Επομένως μπορούμε να πούμε, όποιος είναι θυμώδης, ας στρέψει όλο το θυμό, όλη αυτή την ορμή, όλο αυτό το πάθος, όλη την εσωτερική έντασή του προς την αγάπη του Θεού, προς την ειρήνη, προς τα σωτήρια λόγια, προς το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό, χρησιμοποιώντας όποιον τρόπον τον βοηθεί. Και αναφέρει, λέει, παραδείγματα τελείως απίθανα. Ουσιαστικά λέει τα πάθη μας να γίνουν πόθος. Δεν πνίγουμε τα πάθη, αλλά τα μεταποιούμε σε πόθο. Και ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, το δικό του δρόμο. Και λέει, όλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Το πάνω μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Ό,τι μας δίνει ο Θεός, ό,τι μας κάνουν οι άλλοι, ό,τι παθαίνουμε μέσα μας και γύρω μας, όλα είναι μεταγωγικά προς τον Θεό. Τόσο απέραντη την αγάπη του Θεού, ακόμη και τα αρνητικά πράγματα, ακόμη και η αρρώστια μας, ακόμη και η αμαρτία μας, μπορεί να γίνουν μεταγωγικά, στοιχεία δηλαδή, που μας οδηγούν στον Θεό. Και λέει, μόνο Τα αποβράσματα του εγώ μας δεν είναι σωτηρία. Αυτά μας απομακρύνουν από τον Θεό. Και οι λογισμοί τι είναι? Ενέργειες του εγωισμού μας, τίποτε άλλο. Όσο πιο εγωιστής είναι κανείς, τόσο πιο γεμάτος λογισμούς είναι. Δεν ησυχάζει, ταλαιπωρείται. Ψάξτε να δείτε. Γιατί έχουν με λογισμούς? Πρώτο, μας αδίκησαν. Δεν μας αγαπούν. Μας εκμεταλλεύονται. Όλα αυτά είναι κάποιοι άξονες που η κύρια βάση τους είναι εκεί. Αλλά πιο πάνω, πιο μέσα όμως κρύβεται κάτι άλλο. Το εγώ μας που πρέπει να περισσωθεί. Τώρα πάμε στους λογισμούς πάλι. Νύψεις εστίν έμονος λογισμού πήξης και στάσεις αυτού εν πύλη καρδίας. Νύψη τι είναι? Η σταθερή, η έμονος λογισμού πήξης. Το πάγωμα του λογισμού. Και η στάση μπροστά στην πύλη της καρδιάς μας. Η φράση έμονος λογισμού πήξης και στάσεις αυτού είναι ένα είδος προσωποποίησης της νύψεως με άνθρωπο που εκδηλώνεται με ορισμένες ενέργειες. Όταν κάποιος ξαφνικά δει κάτι, φοβάται, τα χάνει, μένει ακίνητος στη θέση σαν παγωμένος. Το ίδιο ακίνητος οφείλει να είναι και ο λογισμός του ανθρώπου. Κατά κάποιον τρόπο είναι ανάγκη να παγιωθεί μέσα μας μια αλόγιστος κατάσταση, η οποία θα είναι και στάσεις. Δηλαδή, συνηθίζω τον εαυτό μου στο να μην σκέφτεται. Παγώνω τα πράγματα. Αδειάζω τον εαυτό μου. Σταματώ. Ακινητοποιώ τον λογισμό μου. Είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Είναι ειρήνη αυτό το πράγμα. Είναι ξεκούραση αυτό το πράγμα. Τις περισσότερες άνθρωπος κουράζεται όχι από τη δουλειά του, από τους λογισμούς του. Ένας άνθρωπος χωρίς λογισμούς μπορεί να δουλεύει 15 ώρα, 12 ώρα για να μην κουράζεται. Ένας άνθρωπος με λογισμούς μια-δύο ώρες έχει εξαντληθεί. Δεν το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο αυτό, μας χαλάει και η διάθεση. Όταν συναντούμε κάποιον, είμαστε κακόκεφοι, κατηφείς. Τον πνίγουμε και τον άλλο, βγάζουμε χέρια και γίνει καυγά στο τέλος. Πάμε να φάμε και στο τέλος μιλάμε με μισό φαγητό και εξαφανιζόμαστε. Πόσες φορές μας έχει συμβεί? Λοιπόν, αυτό είναι γιατί αποδεχόμαστε τους λογισμούς. Οι λογισμοί ποτέ δεν έχουν δίκαιο. Ας είναι δίκαιοι. Γιατί στο τέλος οδηγούν σε ταλαιπωρία. Χωρισμό. Εμείς γιατί τους εξετάζουμε? Γιατί θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκαιο. Τι να το κάνουμε το δίκαιο? Βράστο. Αν εγώ δεν είμαι καλά μέσα μου. Αν εγώ δεν έχω χαρά μέσα μου. Αν δεν είμαι ενωμένος με τον άλλο. Δηλαδή είναι καλύτερα να είσαι αδικημένος και ενωμένος παρά δικαιωμένος και στο ράφι. Δοξασμένος. Στάσεις είναι η ορθοστασία των αστηθών. Όπως κάποιος στείνεται για να εκδικηθεί των εχθρών του, κατά κάποιο τρόπο οφείλει να στείνεται και το λογιστικό στην πύλη της καρδιάς. Από όπου μπαίνει ο εχθρός, ο λογισμός. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Δηλαδή, θέτουμε φύλακα στην καρδιά μας. Δεν αφήνουμε τον λογισμό να μπει στην καρδιά μας. Δεν τον αποδεχόμαστε. Λογισμοί μπορεί να περνάνε, αλλά δεν τους αποδεχόμαστε. Οι επιθυμίες μας, τα θελήματά μας, δέστε τι ώρα το περιγράφει. Έχω μια επιθυμία, έχω ένα θέλημα. Δεν μας έρχονται ως επιθυμίες, ως γνώμες ή ως ιδέες, αλλά ως λογισμοί. Η επιθυμία μου γίνεται λογισμός. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν έχουμε καμία πρόοδο στην πνευματική μας ζωή. Οι λογισμοί μας τι είναι? Είναι επιθυμίες μας. Είναι τα θελήματά μας που θέλουν την εκπλήρωσή τους. Τι είναι όμως θέλημα και τι επιθυμία? Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογικό το να μπαίνουν λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους, διότι έτσι οδηγούμεθα στον κρεμό. Ξεκάθαρο είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι φυσιολογικό. Τις περισσότερες ανθρώπους που ακούμε στην εξομολόγηση, ιδίως τα ζευγάρια που τρώγονται, είναι από τους λογισμούς, αποδέχονται τον λογισμό. Είτε φανταστικό είτε πραγματικό. Ένα λογισμό μπορεί να έχει μια βάση και μετά φτιάχνουν σενάρια, υποθέσεις. Ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Έρχεται διχασμός, έρχεται σύγκρουση. Δεν έχουμε την απλότητα να τον εξομολογηθούμε στον άλλο, τουλάχιστον να φύγει. Γιατί λέω, αν τον πω, είναι τόσο καταφρίτης ο άντρας μου, η γυναίκα μου, θα με βγάλει στα ίσια. Και δεν μπορώ να βγάλω πέρα, μαζί του. Ό,τι κάνω, αφήνω το λογισμό να δικαιώνομαι μόνος μου. Να φτιάχνω εγώ αυτό που με βολεύει. Να νιώθω καλά. Γιατί αν την πω, αν του πω το λογισμό πάλι, θα με βγάλει ψεύτη, θα με βγάλει ψεύτρα. Θα βγάλει φαντασιόπληκτο. Και οπότε τι κάνω? Αποσύρομαι μέσα μου. Κλείνομαι στον εαυτού μου εκεί που τα βρίσκω μια χαρά. Εκεί βρίσκω τη δικαιοσύνη μου. Κάνω την υπόθεση που θέλω, πως με βολεύει. φάνουν την ευχαρίστησή μου, βρήκα τον τρόπο να απορρίψω τον άλλον. Γιατί να τον απορρίψω? Για να είμαι εγώ δυνατός, για να πω το εγώ μου. Αν όμως μπω σε διάλογο πραγματικό, μπορεί τελικά να μην είμαι δικαιωμένος και ένα άλλος δικαιωμένος και να είναι από πάνω μου και δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι η βάση η περισσότερη των λογισμών? Γι' αυτό βλέπεις, όταν κάποιος αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα, δεν θέλει κουβέντα, πάει και τρέχει, κρύβεται. Σου λέει ο άλλος ή άλλη, αχ πάτερ μου, δεν κουβεντιάζει ο άνθρωπος, δεν κουβεντιάζει η γυναίκα μου. Αλλά όταν είναι, κατάλληλα, έχει πρόβλημα, δεν κουβεντιάζει αυτός ή αυτή. Σου γυναία, θέλει άλλος κουβέντα, εξαφανίζεσαι. Κάνεις καμώματα. Δεν θέλεις να ιτηθείς. Αλλά είναι ήττα το να είσαι ενωμένος με τον άλλον. Είναι ήττα το να ενεργοποιείς τη σχέση με τον άλλον. Είναι ήττα να πεις συγγνώμη στον άλλον. Είναι ήττα να πεις στον άλλον, είμαι αποτυχημένος και θέλω να είσαι στη ζωή μου. Εμείς θεωρούμε ήττα. Γι' αυτό παιδευόμαστε. Δεν είναι φυσιολογικό το να μπαίνουν οι λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους, διότι έτσι οδηγούμεθα στον κρεμό. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, ο άνθρωπος στον λογισμό δεν θέλει και κουβέντα. Γιατί μπορεί να ξεδιαλύνει το πράγμα και δεν το βολεύει αυτό. Θέλει να είναι θολό το τοπίο. Να αισθάνει τη δονή μέσα στην απομόνωσή του. Ο φυσιολογικός άνθρωπος και συζητάει και είναι παρόν στη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι ούτε απομονωμένος ούτε κλεισμένος στο καβούκι του. Φτιάχνει τα σενάρια του. Πρόκειται επί παραδείγματι να γίνει αλλαγή διακονημάτων. Στο μοναστήρι μιλάει τώρα. Κάθε χρόνο ο γέροντας αλλάζει διακονήματα. Και σου λέει ο λογισμός, ο υπεύθυνος σου μάλλον θα είπε στο γέροντα σου αλλάξει διακόνημα. Να, ο λογισμός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εμπιστεύω τον αδελφό μου. Δεν εμπιστεύω τον γέροντα, νομίζω ότι με αδικούνε. Και πει ο λογισμός. Ο λογισμός αυτός κρύβει μέσα του μια βαθύτερη επιθυμία σου, κάποιον φόβο σου, κάποιον εγωισμό σου, αν και φαίνεται απλός λογισμός. Ας μείνει λοιπόν εκεί, ας μην εξελιχθεί. Ήρθε ο λογισμός και μου πει και αυτό. Μάλλον έχουν κάποιο σκοπό κάτι να μου ετοιμάσουν. Κρύβει μειονεξία, κρύβει εγωισμό, κρύβει φόβο, κάτι κρύβει τέλος πάντων. Εκεί κόφτω το λογισμό. Μην το δώσεις να εξελιχθεί. Μην το δώσεις στροφή. Πώς θα το δίνεις στροφή? Να πας να παρακολουθείς τι λένε. Να ρωτάς έμεσα κάποιος. Να κάνεις σκηνές που να δηλώνεις ότι θέλεις κάτι άλλο. Αυτό τι θα γεννήσει? Ανισορροπία στο σώμα. Έτσι γίνονται στις σχέσεις. Έτσι γίνονται στα ζευγαρία, τις αλληλεπούμεθα όλοι. Αυτό δεν γίνεται από τον λογισμό? Και γιατί δεν έχουμε χαρά μέσα μας, δεν έχουμε πληρώ, δεν έχουμε Θεό, δεν έχουμε προσευχή εν τέλει και ταλαιπωρούμαστε. Ως τους ερχομένους λογισμούς κλέπτα σωρά και ακούει τι με νελέγους ή τι διαποιούς συνειφώνει. Ας γνωρίζουμε, λέει ο Άγιος, ότι όλοι οι λογισμοί ως κλέπτες εισέρχονται. Τον κλέφτη δεν τον αντιλαμβάνεσαι αν δεν τον παρακολουθείς καλά. Σου μπαίνει ένας λογισμός τόσο αυτόματα, είδος αν έχει συνηθίσει, που δεν καταλαβαίνεις την πονηριά του λογισμού. Δεν καταλαβαίνεις την πονηριά που κρύβει ο λογισμός. Εμείς πρέπει να ξέρουμε τι σκοπό έχει ο λογισμός που μας ήρθε. Τι κρύβει ο λογισμός, πού το πάει ο λογισμός, ποια είναι η αφετηρία του, ποια είναι η κατάληξη, τι θέλει τελικά. Πριν μπούμε στη δικασία σύγκρουσης ή ξεκαθαρίσματος ή εξήγησης, ας ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποια είναι η βάση του λογισμού. Πού το πάει ο λογισμός μας, γιατί τον ακολουθούμε, τι θέλουμε να βγάλουμε, ποιο είναι το βαθύτερο που θέλουμε να βγάλουμε, από πού ξεκίνησε, πού θέλει να καταλήξει. Αν δεν γίνει μια διερεύνηση αυτού του πράγματος, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη στη ζωή μας. Και λέει, έρχεται ως κλέπτης ο λογισμός. Αν μάλιστα δεν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις, εκείνος θα σε σκοτώσει, θα γίνει φωνεύσου, θα σου διώξει τη χαρά, θα σου διώξει τη ζωντάνια. Τέτοιος είναι και ο κλέπτης που θέλει να σου συλλύσει το θησαυρό της νύψεως. Γι' αυτό ο νους σου χρειάζεται όχι μόνο να βλέπει τους λογισμούς που έρχονται να μπουν στην καρδιά, αλλά και να τους ακούει τι με λέγουν, τι διαπιούσουν οι φόνοι, για να καταλάβει τι σκοπό έχουν, πού θέλουν να καταλήξουν. Δεν εννοεί εδώ να πιάνουμε διάλογο με τους λογισμούς, προσοχή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέει, όταν έρθει ο λογισμός, δεν τον δέχεις να απορρίπτεις, αλλά μέσα σου ξεκαθαρίζεις πολύ απλά, χωρίς συζήτηση, ποιο είναι το κίνητρο του, τι βαθύτερα υπάρχει, ποια είναι η βαθύτερη σου διάθεση. Μην παραμυθιάζεσαι ότι υποστηρίζεις το σωστό. Διότι ο λογισμός συνήθως είναι δόλιος και καμουφλάρεται όπως ο κλέπτης. Έρχεται και σου λέει, ένα παράδειγμα. Εδώ στο κοινόβιο, στο μοναστήρι που κάθεσαι, δεν θα πετύχεις τίποτα. Ενώ αν πας στην ησυχία, όλα τα βάθη του ουρανού θα είναι δικά σου. Και λες εσύ, είδες για τον ουρανό μου μιλάει ο λογισμός. Ότι θεοφιλής είναι ο λογισμός, καλός ο λογισμός. Έρχεται ένας άλλος και σου λέει, ποιος σε αγαπάει στο μοναστήρι, κανείς. Αυτός ο λογισμός τι θέλει να πετύχει, να σε απομονώσει και να σε βγάλει από το μοναστήρι. Δεν σου το λέει όμως ξεκάθαρα, αλλά καλύπτεται με το ποιος αγαπάει εδώ. Ο λογισμός είναι να μας διαλύσει, να μας εξοντώσει όταν έχουμε μια όμορφη σχέση, όταν έχουμε μια φιλική σχέση, όταν έχουμε μια σχέση αγάπης, προκειμένου να σε εξοντώνει και να απομακρύνει, σου βάζει λογισμούς. Δεν με αγαπάει. Αν με αγαπούσε, δεν μου φερόταν έτσι. Αν με αγαπούσε, δεν με ξεχνούσε να με καλέσει στο τραπέζι. Αν με αγαπούσε, δεν μου πει χρόνια πολλά. Δεν θυμόταν, δεν ξεχνούσε τα γενέθλιά μου. Και φτιάχνει ο καθένας ένα σενάριο για να απομονωθεί. Και μάλιστα δεν έχουμε και την απλότητα που με ρε, βλάκα, γιατί ξέχασα τα γενέθλιά μου. Απλώς κρατάμε μούτρα. Του μιλούμε μετά από ένα μήνα. Και λέμε κάτι συμβαίνει. Έπαθες τίποτα. Έχω τι, έχω τίποτα. Στον ένα μήνα έγινε ολόκληρη ιστορία μέσα στο μυαλό μας. Πόσο θα ελύνονταν, λέγαμε άμεσα σε κάποιον άνθρωπο. Απλώς εκεί που λέγαμε κάθε μέρα καλημέρα, 500 μηνύματα, ξαφνικά μετά από ένα μήνα ούτε ένα μήνυμα. Και εσύ δεν το πρόσεξε αυτό. Και μετά όταν ψηλιάζεσαι. Καλά τώρα, καληνύχτα. Ε, τι να κάνουμε. Τώρα το κατάλαβα, καληνύχτα. Να μην πούμε και καλημέρα. Όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από αυτό το πράγμα. Δεν σου το λέει όμως ξεκάθαρα, αλλά καλύπτει με το ποιος αγαπάει εδώ. Εάν εσύ του δώσει σημασία θα συνεχίσει. Ακούστε τώρα συνέχεια, που όλοι έχουμε συνέχεια. Εάν εσύ του δώσει σημασία θα συνεχίσει. Εμείς δίνουμε και τροφή, πάει παρακάτω η ιστορία. Ανόητε, γίνεσαι θυσία για το μοναστήρι και αδελφοί σου δεν σε υπολογίζουν. Ανόητε εσύ, τόσα δώρα του κάνες και αυτός ένα χρόνια πολλά δεν σου είπε στη δική σου γιορτή. Και αρχίζει η ιστορία πότε έγιναν δώρα και πού. Και όταν συναντάς λες τότε, θυμάσαι και αρχίζει η ιστορία και δεν βγαίνει άκρη. Αλλά το πρόβλημα αλλού ξεκινάει. Ότι δεν εμπιστεύσεις την αγάπη του ανθρώπου. Και η πρώτη στον λογισμό είναι να σε αγαπούν και όχι να αγαπάς. Αυτό είναι το μπλέξιμο, τόσο απλά τα πράγματα. Αν βγούμε από αυτό το λούκι, η ζωή μας είναι πανεύκολη, είναι ευλογία, η σχέση είναι χαρά. Ο έρωτας είναι έρωτας, η συζυγία είναι συζυγία. Αλλιώς είναι βλακεία, να μην το πούμε αλλιώς. Αυτό το πρόβλημα είναι. Πελαγώνουμε αδίκως. Και ξέρετε, ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος λογισμούς, άθελα του γίνεται και κακόκουστος. Γίνεται αποκρουστικός. Σου σπάει τα νεύρα, βγαίνει από τα κύτταρά του και αυτό το πράγμα. Και τον πλησιάζεις. Και λες, να, δεν με αγαπάει. Μα όταν είσαι μουτρωμένος, ποιος θα σε πλησιάσει, ρε φίλε. Τι σου χρωστάει. Κουρασμένος και αυτός είναι. Αλλά με τον τρόπο σου δεν είσαι ελκυστικός. Ο ελκυστικός άνθρωπος είναι ο ζωντανός, ο χαρούμενος άνθρωπος που δεν έχει λογισμούς και είναι άμεσος. Αν όμως είσαι κλεισμένος στο καβούκι σου, στην ενοχή σου, σαν τελικό σίγμα, τι να εμπνεύσεις τον άλλον άνθρωπο. Δεν θα σε προσέξει καν. Γίνεσαι τόσο ουδέτερος που δεν σε προσέχει ο άλλος, δεν σου δίνει σημασία. Προκαλείς να μην σου δίνουν σημασία. Γιατί στο βάθος, μέσα από την αυτολύπηση που νιώθεις, το γουστάρεις αυτό. Για να πεις, ρε, με ξεχάσατε. Εκκλησία είστε εσείς και λέτε ότι είστε κοινότητα. Μα εσύ ήθελες να μην σου δώσουν σημασία, αφού καθώς στη γωνιά για να σε κυνηγήσουμε από πίσω. Μα είμαστε και κουρασμένοι, δεν μπορούμε να σε παρακολουθούμε συνέχεια. Πώς να παρακολουθήσουμε. Αυτό προκαλούμε. Αυτή είναι η κατάσταση του λογισμού. Μπλέκουμε αδίκως. Λοιπόν, σα ζευγάρια τη λέει συνήθω δεν με αγαπεί ο άντρα μου. Και ο άντρα λέει: α, γυναίκα πονηρή, είναι συμφεροντολόγο, ξέρω γενετικά. Νομίζω ένα κουμπιούτερ στο χέρι είναι. Και τα λέει πολύ άνθρωπο με λογισμού. Όταν λοιπόν προσέχει, αμέσω καταλαβαίνει τι σκοπό έχει ο κάθε λογισμό και πού θέλει να καταλήξει. Αντί να πει ο άνθρωπο, ρε παιδί μου, γιατί έχω του λογισμού, γιατί είμαι ζηλιάρη. Γιατί είμαι μειονεκτικό. Και θέλω να με αγαπούν οι άνθρωποι. Και αντί ο άνθρωπο να δουλέψει με τον εαυτό, να ξεπεράσει τη ζήλια και να βρει η προσωπική αξία που έχει, τρελαίνεται. Αντί να πει ο άνθρωπος ότι δεν είμαι ζηλιάρης, αλλά θέλω να είμαι ο πρώτος των πρώτων πάντα και να με λατρεύουν όλοι, να μου δίνουν σημασία, να με διαφημίζουν, να με προβάλλουν, να είμαι το κέντρο όλου του κόσμου. Αντί να το πει αυτό, όλοι δεν μου δώσαν σημασία. Όταν λοιπόν έχεις την αγωνία να είσαι ο λατρευτός των μπιμπελόλου του κόσμου και να ασχολούνται μαζί σου, Θα είσαι γεμάτος λογισμούς, τελείωσε. Όπου δεν είσαι πρώτος και είσαι δεύτερος, θα γκρινιάζεις ότι δεν σε αγαπούνε. Αντί να πω ότι το πρόβλημα μου είναι η αγωνία μου, να είμαι ο πρώτος των πρώτων, περιγράφω γεγονότα πόσο με αδικήσα. Και βγάζω από εκεί δεν υπάρχουν ιστορίες και όλος τρελαίνεται. Και λες, πού το έβγαλε αυτό ρε παιδί μου τώρα. Και άντε να ξημραβιάζει, να αναλύσεις το λογισμό, να το απαντήσεις. Και άμα απαντήσεις, τελείωσε. Δεν τελειώνουν οι ερωτήσεις. Γιατί αυτοί οι πονηροί λογισμοί είναι σαν τελεινά ύδρα. Κόβεις ένα και νιούνται άλλοι χίλιοι. Κόβεις επαφή με κάποιο λογισμό και λες, εντάξει φίλε, αν θέλεις αυτός είμαι. Αυτή είμαι, αλλιώς καληνύχτα σας. Δεν βγαίνει ποτέ άκρη με αυτά τα πράγματα. Βγαίνει άκρη όταν κάνει ο άνθρωπος αυτοκρίτη και πει, είμαι εγωίσταρος. Είμαι κουμπλεξικός. Είμαι άρρωστος. Θέλω να με αγαπούν όλοι. Αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Όλος ο αγώνας μας στην πραγματικότητα είναι αγώνας συναντήτων των λογισμών. Μου λέγει λόγου χάρη ο λογισμός, κρίμα, γιατί να μην νηστεύεις κάθε ημέρα, και εγώ αφού φάω στην πρωινή τράπεζα δεν πάω στη βραδινή. Ψάχνω όμως μετά μην τυχόν βρω κανένα παξιμάδι για να βάλω στο στομάχι μου. Ποια είναι η αλήθεια, ότι κάτω από τον λογισμό που μου λέει να νηστεύω κάθε μέρα κρύβεται κάποιο πάθος και το πιθανότερο η υπερηφάνεια, αλλιώς θα υπέμεινα την πείνα. Δεν ξέρουμε λοιπόν ότι ο λογισμός μας εξαπατά και μας οδηγεί μακριά από τον Θεό. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Θέλετε μήπως να ρωτήσετε για να σταματήσουμε εδώ, να ρωτήσει κανείς κάτι. Πέστε μου.
Αν θέλετε, με τις αρνητικές σκέψεις είπατε ότι δεν πρέπει να κάνουμε καμία ανάλυση, θα βλέπουμε με την
αδιαφορία.
Από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε και με τις.
Ούτε με τις θετικές σκέψεις. Ναι, ούτε με τις καλούς, ούτε με τους κακούς λογισμούς. Nothing. Τόσο αστεία τα αγγλικά ρε παιδιά. Κανείς άλλος.
Είπατε ότι προκειμένου τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτό αναφέρεστε σε όλες τις ηλικίες. Και 5 και 6 και 7 ετών ακόμα.
Άλλο εννοώ ότι δεν είναι όχι για τις όλες τις ηλικίες. Αφού δεν είχε πίνει στο πίνακα, μπορεί να βάλει το χέρι στην πρίζα. Μπαμπούλας. Δαραβίγκας. Λοιπόν, γραφεία κηδιών είναι αυτά. Παίρνω ποσοστά. Λοιπόν, λέει για ένα παιδί το οποίο μπαίνει στη δικασία συνειδητά να αμαρτήσει. Μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο, του δίνει μια αγωγή με το ήθος σου, με τον τρόπο σου και με το λόγο που εκφράζει όμως θετικά. Δεν λες ο Θεός στη μόλις σε πάει στην κόλαση. Το εκφράζει τα θετικά σου συναισθήματα, τη χαρά που βιώνεις. Που τη βλέπει και στη ζωή σου, στην καθημερινότητα, στη σχέση σου με το συντροφία, στην οικογένεια, στον τρόπο που κοινωνικοποιείται κανείς. Και όταν μεγαλώσεις του λες, αυτό είναι το φως, αυτό το σκοτάδι. Και με το να αφήνεις, εφόσον δεν μπορεί να. Δεν έχει διάθεση να μην αμαρτήσει, γιατί μπορεί να έχει διάθεση να μην αμαρτήσει και πρέπει να τον στηρίξεις. Να τον ενδυναμώσεις, να τον ενθαρρύνεις. Αλλά όμως είναι αποφασισμένος για το κακό. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τον αφήνεις ελεύθερα. Ό,τι έκανε ο Θεός με τον Άσο των Υιών. Κοιτάξτε, να μην είμαστε και προκλητικοί. Αλλά αυτός, δηλαδή, αν είναι το φως φανάρι ότι αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα, το προλαβαίνεις. Όμως κάτι που δεν μπορεί να φανταστείς και άλλος είναι δυσκολεμένος, πάλι όσο μπορείς βοηθάς. Αλλά πήγε πέρα θα τρελαθείς. Γιατί πρέπει να έχει και άλλος διάθεση να καταλάβει. Να έχει διάθεση. Αλλιώς δεν μπορεί να το ζώο του βγάλει διάθεση. Σε βάζει μέσα σε ένα λούκι και δεν βγαίνει τίποτα.
Και ο άλλος ο απέναντι δεν έχει ακούσει αυτά που λέτε. Και είναι αντίθετος με όλα αυτά, ας πούμε. Ενώ εσύ έχεις όλη την καλή διάθεση να τα εξηγήσεις και πάλι είναι απομονωμένος. Τι μπορείς να κάνεις από την πλευρά σου.
Λίγο νεράκι ρε παιδιά, ποιος το λέει. Για πέστε, κάποιος δεν δέχεται αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο.
Ενώ όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με κάποιον άλλον και αυτός ο άλλος δεν έχει ακούσει αυτά τα ρεθίσματα που παραπέμπετε εσείς.
Μπορεί να μην τα έχει ακούσει, αλλά μέσα του υπάρχουν. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει μέσα του αυτά τα ρεθίσματα. Αν πάλι δεν καταλαβαίνει, δεν βιάζουμε τα πράγματα, τότε είμαστε προσεκτικοί και λεπτοί και δεν μπαίνουμε σε δικασία ανάλυσης. Μόνο δίνουμε κατά πόσο έχει διάθεση και χωρητικότητα ο άλλος και κινούμεθα. Δεν πάμε να του βιάσουμε την καρδιά, σόν και καλά να του βάλουμε αυτά τα πράγματα μέσα του. Αλλά τότε παίζουμε στο επίπεδο που θέλει. Μπορεί να παίζουμε σφαλιαρίτσες, καφεδάκι, πορτοκαλαδίτσα κλπ. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπαίνεις παραπέρα. Γιατί? Όχι, σφαλιάρες μου παίζεις. Όχι ξύλο πραγματικό. Δηλαδή, του δίνεις χαρά, τίποτε άλλο. Τον κάνεις να νιώθει όμορφα. Αν δεν πιάνει ο άλλος, δεν τον αλλάξεις. Δεν παίρνεις περισσότερο. Προσπαθείς ένα πράγμα να κάνεις, δεν δίνεις χαρά, να το λέει να χαίρεται. Μέσα από τη διάθεση αυτή που θα του δημιουργήσει και θα γεννηθεί, λίγο-λίγο θα χαλαρώσει και θα την πατήσει. Μην είμαστε σφιχτοί και αγωνιούμε να διορθώσουμε το πράγμα. Δώσε λίγο χαρά στον άλλο. Δεν θέλει πολύ. 5-6 χρόνια, μετά θα στρώσει. Μετά αρχίζει να ρωτάει και να συζητάτε. Λίγο είπαμε. Αν είναι ζευγάρι 15. Ότι εμπαθείς κατά κάποιος, ας πούμε, σκέφτονται όλο γυναίκες και στο μυαλό του είναι όλο το σεξ, να το στρέψεις σε αγάπη προς ανθρώπους, να το μεταποιήσεις σε αγάπη προς το Θεό και προς ανθρώπους. Να το μετατρέψεις σε τιμή και σεβασμό για το πρόσωπο του ανθρώπου. Στο πρόσωπο της γυναίκας ή αντίστροφα. Εν Χριστώ. Αλλάζει μετά το πράγμα. Δεν το πνιγείς, το μεταποιείς. Το κάνεις φως. Το κάνεις σεβασμό. Το κάνεις αγάπη Θεού. Να τσακωθώ με το Θεό για να γίνουμε πραγματικοί φίλοι μετά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε ψεύτικοι φίλοι. Ο Θεός το θέλει αυτό. Με το τσακωμό του δίνουμε ενδιαφέρον, δίνουμε σημασία. Και θέλει να του δίνουμε σημασία, είναι ζηλιάρης. Τότε μπορεί να ξυπνήσει πραγματικό ο εαυτός μας. Ίσως μετά από ένα θάνατο. Οι πονηροί λογισμοί, οι λογισμοί σύνο που εκφράζουν τον εγωισμό μας, υπάρχουν και το δεχόμενο κάποια στιγμή να σφύρουν σε αδιέξοδο και να μας ταλαιπωρήσουν μέσα μας και να μας απομονώσουν από τους ανθρώπους και να ζούμε τη μοναξιά μας. Αυτό θα μας φέρει κόπο, ταλαιπωρεί και θα μας τρέψει σιγά σιγά στη μετάνοια. Λέμε, τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν είμαι καλά. Δεύτερος τρόπος είναι, δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, σταματώ τους λογισμούς. Όταν λοιπόν σταματήσω να σκέφτομαι όσο μπορώ, να διαφορώ και να μην κάνω κουβέντα, βλέποντας αυτό το φιλότιμο μου Θεός, έστω μέσα στον εγωισμό μου, μου δίνει ησυχία, μου δίνει ειρήνη στην καρδιά. Γλυκένει η καρδιά μου και σιγά σε βγαίνει η προσευχή, βγαίνει και μετάνε και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Καταλάβατε, γι' αυτό είπαμε να μην κουβεντιάζουμε τους λογισμούς μας. Κοιτάξτε, πάντα σε μια σχέση ο καθένας αναζητεί να είναι επίκεντρο, να μην λέμε και ψέματα. Αλλά εάν μείνει μόνος αυτό ο άνθρωπος και το ζει τόσο παθολογικά και θέλει να επίκεντρο όχι μόνο ενός αλλά χιλιάδων άλλων, αυτό να το ελέγξει. Και ξεκινάς μια σχέση, ας πούμε ερωτική, μπορεί να σε επικεντρωθεί και έτσι είναι, και σιγά σιγά, αν κανείς έχει σοβαρότητα και ποιότητα μέσα του, γίνεται μεταποιείται και προχωρά αυτή ο έρωτας, γίνεται αγάπη και εξελίσσεται. Και το δουλεύει κανείς.
Πότε καταλαβαίνουμε, πότε ένας λογισμός αρχίζει να μας κάνει κακό? Έχουμε κατάλαβει, σκέφτεται πολλά πράγματα.
Φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι δεν μπορούμε να συνεννοούμε με κάποιον άνθρωπο και να χαρούμε σχέση με κάποιον άνθρωπο. Και η καρδιά μας δεν είναι χειρή όταν προσευχόμαστε. Φεύγει ο νους μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει προσευχή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι σημαίνει προσεύχομαι ήσυχα. Η προσευχή είναι φως, είναι ζωή. Η προϋπόθεση όμως να έχουμε προσευχή που μας δίνει δύναμη είναι να διαφορούμε για τους λογισμούς μας. Απλώς την ώρα της ησύχης προσευχής βγαίνουν πιο έντονα συνήθως οι λογισμοί. Όταν πας να προσευχήσεις από την Αμερική στην Ρωσία πηγαίνεις. Ταξιδεύεις, σκέφτεσαι και δεν το καταλαβαίνεις πότε γίνεται αυτό. Δεν πειράζει. Εμείς συνεχίζουμε την προσευχή μας. Και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά και θα συνηθίζουμε και δεν θα έχουν δύναμη. Θα δυνατήσουν οι λογισμοί. Στην αρχή είναι δύσκολο, μετά συνηθίζουμε.
Για να κάνω, να προσθέσω
όμως τα όρια, δεν ναι, κάνω, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αρνητική σκέψη. Ή την σκέψη, για κάποιο λόγο πρέπει να έχω κάποια απόσταση. Αλίμονο, αν δεν, μπορεί να συμβαίνει και ένα αναγκαίο να γίνει. Να είναι κακή επιρροή. Και δεν αφορούμε ούτε εγώ ούτε αυτός. Βάζω κάποια όρια. Αυτό δεν είναι λογισμός. Δεν είναι λογισμός αυτό. Δεν είναι λογισμός αυτό. Δεν είναι λογισμός αυτό. Θα σκεφτούμε ασφαλώς. Όπως κοιτώ στη δουλειά μου να φέρω εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο, διαβάζω τα μαθήματά μου, κάνω οτιδήποτε, έχω μια υπόθεση που συμβαίνει, μπορεί να τη σκεφτώ, να την αναλύσω, να δω πώς θα τοποθετηθώ. Δεν είναι λογισμός αυτό. Θα πει τι θα κάνει. Αλλά πρέπει απαραίτητα να σκεφτούμε, να βγούμε μια λύση. Δεν το πολεμήσουμε τώρα το εγώ μας. Έχω μια ζωή το πολεμάμε.
Θα καταλάβω εγώ ότι εκείνη τη στιγμή έχω πέσει σε λογισμό ή ότι απλά σκέφτομαι.
Δεν ξέρω τι εννοείτε, τι έχετε κατά νου, αλλά όταν είναι μια ιστορία μια διαπροσωπική δυσκολία, μια καταστάσεως συνεργασία μου που πρέπει να δω πώς θα τοποθετηθώ, πρέπει να γνωρίζω την ιστορία και να τοποθετηθώ. Και ταυτόχρονα προστατεύω με προσευχή τον εαυτό μου, μην αφήσω την καρδιά μου να πληγωθεί από αρνητικά πράγματα. Τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν λειτουργούν μαγικά. Αν έχω σωστές προϋποθέσεις και προσέγγιση, τότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό το να φύγω από τους λογισμούς. Αν κανείς συνειδητά αρνείται τα μυστήρια, τότε το πράγμα είναι μια άρνηση και ένας λογισμός είναι αυτό. Αν όμως για κάποιους λόγους δεν συμμετέχει, ανεξάρτητα από την ελευθερία του, ο Θεός βοηθάει με άλλο τρόπο. Πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά.